день. З вами історична свобода. 770 років тому, 7 жовтня 1253 року, князь Данило Романович Галицький прийняв від послів Папи Римського королівську корону і став, так би мовити, повноправним європейським монархом. Більше про те, як це відбувалося, говоримо з істориком-медієвістом Олександром Головком. Олександр Борисович, вітаю вас.
Доброго здоров'я, і зразу хотів вас поправити. З приводу постаті Данила Романовича, короля Русі, зараз наукова аудиторія, науковці відмовились від того, щоб називати Данила Данилом Галицьким. Тому я зразу хотів вас поправити, що говорить король Данила, князь Данила Романович. А з приводу Галицького, це упирається в те, що Данила до Галича мав дуже і дуже мало відношення, а вся історія його спілкування з Галичем, скоріше, була трагічна, ніж надавала йому якусь радість. Це величезна проблема, до речі, для нашого сучасного життя, бо у нас є орден Данила Галицького, багато закладів називаються Данила Галицька, а от науковці зараз відмовляються від цього.
Як від російської імперської спадщини, чи як від чого?
Ну, в певній мірі від спадщини, в певній мірі від певної, ну, не дуже доброї традиції. Ну, так складається інколи, що щось таке придумується, потім історики не поправляються. І от така виникає ситуація.
Данило Романович, це перший король в українській історії, перший правитель з таким титулом?
Історики мають певні дискусії з цього приводу, але якщо професійно до цього підходити, то однозначно, що це був не перший король, який має відношення до Східної Європи, але з династії Рюриковичів це був перший король. Бо першим королем, який реально був королем на території наших земель, був король Галіції, принц угорський Каламан. У 1215 році в Галичі коронували його на короля Галіції. От, ну це така була досить цікава історія.
Це була історія з продовженням, бо потім Габсбурги як правонаступники претендували на Галицькі землі.
Тому володарю, до речі, було 5 років, коли він став королем Галіції. І в той же час його, до речі, одружили на ще меншій принцесі княжні польській Соломії, якій було 3 роки. Ну, отакі інколи діти страждали із-за великої політики. А далі, зазіхання, як кажуть, угорські продовжувалось певний час, але титул цей передався потім австрійським імператорам.
Про коронацію Данила. В перший раз йому пропонують корону, він каже, ой, я зараз зайнятий, потім якось поговоримо про це. Потім йому пропонують, ну він же погодився. Але от дивіться, корону він приймав не в Холмі, це сучасний Хелм у Польщі, це його столиця, а в периферійному Дорогочині. Це інаугураційний акт, треба проводити в столиці. А він їде кудись на периферію, і там цих послів приймає, і там це відбувається. Тобто таке враження, що корона йому не дуже і потрібна була, чи не так?
Не так. Все було набагато складніше. Складність полягала в тому, що, перш за все, король – постать ритуальна, постать, яка освячувалась церквою, а церква на середину 13 століття вже була на території Західної Європи, не та, що була в Східній Європі. І тут головна була проблема, що якщо людина приймала корону, то вона мала якось мати відношення вже до Західної церкви. Така проблема, до речі, виникла у сербського князя в 1221 році. Немання, князь сербський приймав корону, і це викликало величезний скандал. І сербська церква спочатку була категорично проти цього, але все ж таки з того скандалу вийшли, і сербський князь носив титул короля. Точно така ж ситуація виникла і відносно Данила. Данила мав не тільки прийняти цю корону, але це було пов'язано з певними ритуалами релігійними і так далі. Це перше. Другий момент полягав в тому, що він був людиною обережною, при тому, що він пройшов і через Калхську битву, і через битву під Ярославом.
Я уточню для наших слухачів, що битва на Калці – це з монголами, а під Ярославом – з поляками.
Тобто ця людина була достатньо виважена, при тому, що коли міг, то він не ухилявся від ратних справ. Ну, але тільки при умові того, що він був впевнений, що він може досягти результату. Бо його інколи звинувачують, наприклад, в тому, що він залишив Київ.
Під час Батиєвої навали.
Так, під час Батиєвої навали. Але треба пам'ятати, що ситуація 1240 року і 1223 року докорінно відрізнялася. В 1223 році, по крайній мірі, майже половину князів можна було зібрати і відправити разом з половцями проти монголів. А в 1240 році всі князі перед цим вступили у війну внутрішню. Що стосується коронації. Ну, рік 1253, коли відбулася та коронація, це був рік досить складний. Данило мав бути трошки обережним, бо він прекрасно розумів, що якщо він щось здійснить по піднесенню свого рангу і так далі, то це буде відомо в Золотій Орді. Поэтому він трошки був обережний, тим більше, що в 1252 році у нього знову виникли конфлікти з певними воєначальниками монгольськими, ну, перш за все, з Куремсою, який почав нападати на Волині і Галичину. А для того, щоб прийняти цю корону, ну, Данило по великому рахунку торгувався. Дала ця коронація щось Данилу. Можу сказати, що це була друга подія після поїздки в Золоту Орду, яка дійсно Данилу дала багато. Ну, перш за все, Данилу треба було прийняти ту корону, оскільки головний суперник в Прибалтиці Данила, князь Міндовг, на той час вже став королем, від якого, по великому рахунку, виникає Литовська держава, яка вже наступного століття стала великим князівством литовським і під владу, яку попало досить багато українських земель. Тобто це був суперник, досить розумний, хитрий. Тому для Данила це було важливо. Другий момент. Данила в той час займався європейською політикою. Ну, головною подією це була боротьба за спадщину австрійських герцогів Бабенбергів. Інколи можна прочитати, що папа Інокентій коронував Данила. Незначно, що папа в Дорогичин не їздив, але папа Римський відправляє до Польщі, Прусії дуже потужну персону свого родича Апіза. Апіза був абатом одного з потужних монастирів поблизу Генуї. І в 1253 році папа Інокентій IV дає, в травні місяці, дає Апіза грамоту. І цією грамотою, головна ідея цієї грамоти була об'єднати всіх європейських володарів для того, щоб вони почали готуватися до хрестового походу проти монголів. Ця тема була дуже складна, оскільки весь європейський світ поділився. Була частина тих людей, які орієнтувалися на імператора Германської імперії, частина на римського папу. До цього додалася оця війна за спадщину Бабенбергів. Тобто все це не створювало умов для такого єднання. Папа Інокентій давав величезні повноваження, які тільки він міг дати для свого представника, легата. А легати міг робити немало. Він міг ввести так званий інтердикт, тобто заборону на церковну службу в тих чи інших районах. А це означало жахливу ситуацію в тому районі, де такий інтердикт проголошувався. Це не можна було дітей хрестити, одружувати людей, відспівувати померлих. Тобто це виникала жахлива ситуація. Це ж пам'ятаємо, що це 13 століття. Без цього взагалі неможливо було. Тому однозначно, що Апіза, коли прибув в Польщу, то він тут вирішував багато проблем конфліктних ситуацій, в тому числі, які виникали між різними польськими князями. І в документах польських, наприклад, в хроніки Великопольської, коли розповідається про ті часи, то першим згадується Апіза, а потім всі князі. Тобто Апіза була персоною номер один. В Польщі Апіза займався, перш за все, дуже важливою справою. Поширював і пропагував культ святого Станіслава. З того часу, до речі, святий Станіслав є патроном нашої сусідньої держави, ну, скажімо так, головним святим, патроном Польщі.
Папський легат їхав коронувати, але по дорозі він ще й...
Вирішував багато питань. Він вирішував питання, пов'язане з діяльністю Тевтонського ордену.
Тобто він ще й далі до тевтонців поїхав?
Не далі. Русь була далі. Тевтонський орден, до речі, був найбільшим союзником папи. Чому? Бо це була релігійна організація.
Хрестоносець.
От, і тому більше всього опікувався папа Інокентій IV про цих хрестоносців. З іншого боку, він же цим хрестоносцем гостем, першим, кому закинув питання про організацію війська для боротьби проти монголів. В цей час, 1253-54 році, піднімалось питання про організацію цього хрестового походу.
Але все-таки, чому Дорогичин, а не Хюлм?
Данила в 1253 році вперше зустрівся за Пізо в Кракові. Коли я Пізо до нього підійшов, сказав, що він привіз необхідні регалії для коронації, він сказав, не гоже в іншій країні здійснювати подібні переговори і так далі. Потім Апіза прибув в Холм, але Данила сказав, що у нього нема часу. А чому в Дорогичині? Це дуже просто. Бо справа в тому, що під кінець 1253 року Данила разом з своїми союзниками, польськими князями Болеславом Сором'язливим, краківським князем і мазовецьким князем Зимовітом, збирався йти в похід проти ятвягів. Цей похід мав дуже величезне значення і в контексті протистояння і литовцям. От, і тому оці події всі і відбулися в Дорогичині. Дорогичин не був таким захолустям, як здається. Ну, зараз це навіть не місто, а це село на території Польщі, на річці Західний Буг, десь 100 кілометрах від Варшави. Дорогичин в той час. Це була потужна фортеця. Це був найбільша фортеця, найбільша такий укріплений пункт на півночі, да, на півночі, саме північне місто Волині. Бо історична Волинь разів 5-6 більше, ніж сучасна Волинська область. Тому і оці всі події відбулися на території Дорогичина, бо там був союзник Данила Зимовіт. От. До цього почали вже обробляти Данила католицькі священники, і наче погоджувались на цей акт навіть волинські священники. Чому вони погоджувались? Бо папа Інокентій сказав, що я не буду претендувати на обряди грецької церкви, які у вас є обряди, такі і залишайтесь. Тобто питання релігійне відійшло на задній план, і тому, в принципі, Данила погодився на те, щоб прийняти оцю коронацію. Ну, я зразу хотів сказати, що дехто вважає, що Данила коронувався короною. О, а насправді і Данила, і його попередній Каламан, про якого я згадував, коронувалися вінцем. Ну, вінець – це така обручка без всяких особливих прикрас. Ну, можливо, вона і зроблена була з дорогоцінного якогось металу.
Дуже багато потім було історій довкола корони Данила Галицького, що потім це була митра перемиських єпископів, і потім вона зникла десь у вирі Другої світової.
Якщо ви не будете заперечувати, я б на цю тему особливо говорити не буду, бо тут, як кажуть, суцільне 90% всяких спекуляцій, вигадок різних і так далі.
Пригадую, був на кількох заходах з приводу коронації Данила Галицького у Львові. Колись історики говорили, громадські діячі, десь кінець 90-х, початок 2000-х. Це сприймали от як приклад української, ну, протоукраїнської євроінтеграції. А що вона значила для Данила?
В радянській історіографії оця коронація, про неї старалися не говорити. А якщо говорили, то можна було прочитати статті «Фальшива корона Данила Галицького», але «Фальшива коронація Данила Галицького». І взагалі принижувалися все ці події. Яке значення мало для Данила, я вам можу сказати, якщо б ми з вами відкрили Галицько-Волинський літопис, подивилися, погортали, подивилися на ті події, які відбувалися після 1253 року, то побачили, що в літописі постійно зустрічається фраза «король Данила» або просто «король» і так далі, і так далі. Тобто, якщо постійно володаря називали королем, то це, мабуть, воно щось значить. В 1253 році в польській одній з аналів, анали такі, це щорічні записи, написано «Данила королем Русі коронувався». Тобто його вважали не просто королем там Волині чи королем Волині і Галичини, його вважали взагалі королем цієї східної землі, яку називали Русь. Ну, землі ці, в принципі, в цей час трошки відрізнялися, бо була частина земель, які безпосередньо були захоплені монголами, частина опинилася в васальній залежності. Що стосується оцих земель, які були на Заході, Волинь, Галичина, тобто ті, що підкорялися Данилу, то залежність від монголів була дуже і дуже номінальна. Більш того, я хотів сказати, в 1252 по 1256 рік король Данила проводив переможну війну проти одного з монгольських воєначальників Куримси. І саме цікаве таке враження, що хан Бату, який сидів в золотій, ну, в цій Золотій Орді, він до цього ставився досить спокійно. Ну, мабуть, Куримса його теж так достав, що він цю справу не втручався. І в цей же час у Данила навіть були плани захопити Київ, який в цей час знаходився під залежністю монголів і так далі, але він до Києва не дійшов через зраду литовців, які мали йому були допомагати.
До речі, ви згадали про те, що Данило їздив до Батия за ярликом. І от ярлик, а от корона. Для Данила і те важило однаково, чи корона була краща, ярлик гірше, чи як? Як би ви його пріоритети отут виставили?
Ну, я хотів сказати, що в нас тут нема вагів, і зважити ми це не можемо, але я хотів перш за все сказати, що після 1245 року, після перемоги під Ярославом і після поїздки до хана Бату, ситуація у Данила різко покращилась. Видатний український історик, академік Ісаєвич, сказав, що найбільш сприятливий період життя князя Данила Романовича – це був період післямонгольський. Чому? Бо монголи не мали можливості, як кажуть, утримувати всі ці землі, тому деякі вони захоплювали, деякі ставали васальної залежності, ну, а деякі просто треба було формально, щоб володар визнав залежність. От, Данило ту залежність визнав, але якщо уважно читати літопис, хоч там і пишеться, о, яка біда настала,
зліше зла
далі.
Честь татарська написана.
Правильно, да.
І причому ці слова Данилові приписують.
Правильно, але якщо уважно подивитися, то Бату дуже і дуже сприятливо сприйняв Данила, сказав, що якщо тобі кумис пити неприємно, то пий своє вино. Данила сидів біля нього. І таке враження, що Данила, ну, як кажуть, згідно тих уявлень, які були у монголів, фактично був включений в родину цього хана.
От так, Чингізідом трошки став.
Чингізідів, да. Але він фактично, ставлення Бату було до нього дуже і дуже сприятливо. І зразу вже змінилася ситуація на західному кордоні. 13 століття, перша половина – це постійні напади поляків, угорців на територію Волині і Галичини. Всі спроби знайти якісь спільні контакти і так далі завершилися невдало. А тут зразу ж після поїздки в Орду угорський король Бела IV звертається до Данила, пропонує укласти шлюб своєї доньки Констанції і сина Данила Лева. Тобто оці всі події, я повторюю, їх на вагах зважити важко, але однозначно, що і та інша подія піднесла значення держави Данила і саме оцей період – вплоть до кінця 50-х років, коли Бурундай напав на ці землі, Волинська земля була одним з найбільш потужних європейських країн з Центральної і Східної Європи.
У Батия ярлик, у папи корону. Тобто у Данила це як Кучма свого часу багатовекторність сповідував,
ну,
і впроваджував в зовнішній політиці.
А хіба її зараз нема?
Ну, зараз от якраз нема багатовекторності.
Ні,
зараз тільки західний вектор, а
західний вектор,
зі східним вектором, самі бачите, війна,
ну, правильно,
на сході.
Але ж ми не відгорожені китайською стіною. Ми воюємо, значить, це теж політика і на сході є, і на заході, і на півдні, до речі.
Просто Кучма намагався і там дружити, і на сході, і на заході. А зараз ми на сході не дружимо.
Ну, так.
Данило – король Русі. Чому його син Лев не успадкував цей титул, чи наново не коронувався? Принаймні, невідомо, щоб він себе називав королем. Чому він повернувся до князівського титулу?
Ви знаєте, я вам можу сказати, що титул князя був достатньо самодостатнім і потужним. Такої, скажімо, можливо, і потреби не було. Хоча пізніше відомо, що внук Данила був королем. А сам князь Лев, ну, я вже тут більше довіряю не собі, а своєму другу, на жаль, покійному Леонтію Вікторовичу Войтовичу, якого в цьому році не стало. От він написав 3 книжки про князя Лева, і однозначно він постійно говорив, що князь Лев був дуже і дуже потужним, і йому ця корона, в принципі, можливо, не була потрібна, бо він постійно з кимось воював і так далі, і до великої дипломатії, як кажуть, у нього справи не доходили.
Тобто йому менше треба було дипломатичним шляхом домовлятися, ніж його батькові?
Мабуть, так.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком-медієвістом Олександром Головком. Ми говорили про те, як 770 років тому відбулася коронація Данила, який став з Галицько-Волинського князя королем Руси. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.